студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Путінскія санкцыі супраць заходніх вытворцаў харчавання непасрэдна закрануць і Беларусь. Расія адкрывае два мытныя пасты на мяжы з Беларусю. Александр Лукашэнка запэўнівае Крэмль, што Менск эмбарга не парушыць. Міністр сельскай гаспадаркі разлічвае на павелічэнне паставак беларускіх харчоў у Расіі. Ну а ў Гомелі тым часам на рынках амаль знікла свініна. Гэта галоўная тэма бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Владимир Путин и Александр Лукашенко у телефонной размове обмерковали российские санкции у дочинении до харчовой продукции заходних краин. Як паведамляе прэс-служба кіраўніка Беларусі, размова адбылася 7 жніўня па ініцыятыве расійскага боку. Владзімір Пуцін выказаў надзею, што Беларусь з разуменнем паставіцца да такіх крокаў, зробленых у інтарэсах эканамічнай бяспекі Расіі. Александр Лукашэнка запэўніў яго ў тым, што на мяжы будзе забяспечаная поўная празрыстасць у духу партнёрскіх адносінаў. Што будзе мець і што страціць Беларусь ад рашэння расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна? Ці выйграюць ад гэтага беларускія таваравытворцы? Меркаванні экспертаў пра гэта збіраў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Расія не будзе настойваць на тым, каб Беларусь і Казахстан далучыліся да яе санкцыяў супраць краіны ў развязу, сказаў сёння Свабодзе дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Ён лічыць, што ў той жа Беларусі можа з'явіцца спакуса закупіць, напрыклад, танныя яблыкі ў Польшчы, а затым накіраваць іх па даражэйшых цэнах на расійскі рынак. Але на такі крок беларуская кіраўніца не адважыцца, мяркуе палітолаг.
Цукром уже схема была целком отпрацавана, бо калі Беларусь поставляла цукру у Россию больше, чем вырабляла, то гэта вылілася ў тотальную заборону беларускага экспорта і ў даволі такія працяглыя разборкі, якія якраз і завершыліся, але завершыліся на тым, што Беларусь будзе паставляць уласную прадукцыю, а не замежнай вытворчасці. Так што мне здаецца, што схема больш ці менш распрацаваная. Канешне, прапанова такая будзе, што варта было б далучыцца. Але калі Мінскі Астана не далучыцца, то праблема вялікай з гэтага таксама не будзе, бо і нават пагадненні ў межах мытнага звязу дазваляюць дадатковую мытный контроль. Ты ж поставки продукции третьих стран, там ради эта схема будет уволи запущена.
Не лечить магчимым для Беларуси займаться реэкспортом продуктов с третьих краин на российский рынок и наместник старшини комиссии по аграрной политике Палаты представников Владислав Цидик. У сегодняшней размове со Свободой он отзначил.
Такого у нас не будет, поверьте, пожалуйста. Мы люди не хитроватые, а мы люди, умеющие жить, работать и так далее. Это один вопрос. Второй вопрос. Такой операции реэкспорта недопустимо в наших взаимоотношениях.
На территории Дзержинской выборчай округи, якую представляет господар Цидик, находится знакомитая Дзержинская птушкафабрика. Ці есть у белорусских вытворцев магчимости поширить экспорт мяса птушки на российский рынок?
У нас современные интенсивные технологии ведения птицеводства в республике, и птицеводство способно сегодня поставить продукцию мясную, качественную, для россиян однозначно. Я занимался раньше, корица ножками буша, и когда внимательно изучал качество этой продукции, и меня в ужас бросало, честно говоря. Поэтому наша продукция со всех сторон проверяется. Нашу продукцию, как мы уже знаем, хотят приобретать россияне.
Депутат комиссии по бюджете и финансах Палаты представников Валерий Бородень лічыць, цалкам нельга выключаць, што Беларусь и Казахстан, якія разам з Расіяй цяпер ствараюць Еўразійскі эканамічны саюз, могуць правозіць заходнія прадукты на расійскі рынак пад выглядам сваіх.
Я думаю, что это тоже возможно. Единственное, что, конечно, вот порядочность, непорядочность политики в отношениях между партнерами. Я не думаю, что Беларусь будет заниматься некими схемами, которые сильно повредят России. Потому что все равно они рано или поздно всплывают, и это никуда не скроешь. Если появится то количество яблок, которое напрямую шло вдруг в России, то, конечно, быстренько найдется и тот источник, откуда они берутся. Это породит только конфликты и прочее. Нам вряд ли это надо.
Фермер Жицковецкого района Михаил Шруб каже, что ягоная господарка и теперь шмат продукции продает на российский рынок. У Москву, Санкт-Петербург, бульбу, все виды городнины, причем все мытая, фасованная. Раней поставляли в Россию свинину, але теперь треба задоволить перш за все свои потребы. Фермер каже, что после вступления в мытный союз нема никаких проблем с документами с оформлением поставок. Иншая справа – конкуренция на рынку. Гэта речь двухострая, але необходная, каб люди нарэшце научились працаваць.
Торговые сети ведь работают часто с западным поставщиком, потому что он более организованный. Они умело занимаются логистикой, готовят крупные партии товаров. У нас есть шанс освоить и эту работу. Многие предприятия вообще не помышляют о том, как продавать. Вот мы произвели, а вы приезжаете, забираете. Это даст возможность изучить эти требования, понять, что надо потребителю, и работать.
Мяркуе беларускі фермер Міхаіл Шруб. Тым часам першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леанід Марыніч заявіў, што Беларусь гатовая пастаўляць харчаванне ў Расею замест краін, у дачыненні да якіх Масква ўводзіць санкцыі. Для нас гэта кландайк. Мы гатовыя замяніць заходныя краіны па многіх пазіцыях. Паводле слоў чыноўніка, Беларусь у прыватнасці разлічвае сур'ёзна павялічыць пастаўкі ў Расею сыроў. Мы таксама заменім галандскую бульбу, заменім польскія яблыкі. У нас усё ёсць, запэўніў намеснік міністра. У Магілёве сёння мы пыталіся, на каго больш паўплываюць расійскія санкцыі супраць заходніх харчовых тавараў. Паслухаем адказы.
Это уже признак отчаяния. Разумели свое становище, что худко, конец и отчаянные деяния. Санкции супрот России, это нормально. Америка решила показать народу российскую, кто стоит у власти.
Мы думаем, что тоже выиграем. У нас есть возможность еще заработать больше валюты.
Научатся люди работать, научатся что-то добывать сами себе. Не все же со всего мира покупать.
С одной стороны, это поддержка собственных производителей, что является плюсом. За месяц-два они восстановят этот необходимый баланс. А с другой стороны, решение политических санкций через экономически недопустимо ни для Европы, ни для Путина.
Особо Россия на этом ничего не потеряет. Тот же Казахстан, тот же Узбекистан, Таджикистан. Там хватает овощей, фруктов. Будут больше оттуда поставляться.
Это больше у кого качаю. Зразумело, он поличен, как нанести шкоду Сполученным Штатам и Европе. Але это не добро, коли кроки на короны. На то, как не за обидно было нанести шкоду. Ничем добрым до Путина не скончится.
Путин поступил правильно. На удар надо отвечать ударом. У него есть очень сильная бронеспинка Беларуси, которая братскому народу поможет. Тем более, что у нас хороший урожай.
Не надо запрещать вывоз продуктов питания. Я не знаю, что Беларусь может поиметь. Все вот события, которое может быть закончится уже через пару месяцев, то большую выгоду здесь она не поимеет.
Положительно оценю, своим будет делать что-то. А так застоялись, ничего не делают.
Много земель, которые пустуют, так хоть будет что-то садить.
Что не делается, что лучше. Значит, он, наверное, прав, скорее всего. Мы без России не выдержим. Раз мы находимся в союзном государстве, то надо поддерживать политику.
Вообще, почему Россия закупает это все? В большой стране достаточно ресурсов, человеческого какого-то потенциала, чтобы все это производить.
Ситуация неприятная. Это как предупреждение, не более того. Россия может обеспечить еще и Канаду, и Америку, и Австралию. Просто работать надо. И если бы там работали, туда бы не лезли мигранты. Если Беларусь этого не поимеет, это будет глупо.
Такие меркования мы почули у Могилеве.
Уже больше за полтора месяца у Ждановича дзейнічае музей летішча Василя Быкова. Ці знаходзяць да яго дарогу беларусы? Мне гостем вольнай студыі будзе загадчык музею Алесь Гіпковскі.
На дзіва шмат было у нас наведвальнікаў. Зусім недавно нават тут маладыя людзі 9-10 клас, два вучні, шукалі адмыслова сюды дарогу, нашлі праз кальцавую з автобуса 44-го і выйшлі на нас. І такія задаволены, што знайшлі.
Сустрэча ў вольнай студыі неўзабаве ў вечаровым эфіры. Дзяржабвінаваўца Александр Бароўскі папрасіў суд прыгаварыць праваабаронцу Андрэя Бандарэнку да 6 гадоў пазбаўлення волі. Бандарэнка сёння выступіў на судзе з апошнім словам, паведамляе наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
7 жнівня у Касличницькому суді Мінська протягувався процес над правоохоронцем Андрієм Бондаренком, якому погрожає 10 років зневолення за злосне хуліганство. Сьогодні почалися судові сперечки. Почав сперечки прокурор Олександр Боровський, який заявив, що лічить вину Андрія Бондаренка цілком доказаною у повному об'ємі. Прокурор покинув раннішу кваліфікацію дію Бондаренка як особливо злосне хуліганство і попросив суд покарати правоохоронця 6 роками зневолення. Учивши, що йде амністія і Бондаренко під її підпадає, прокурор міркує, що 5 років зневолення для Бондаренки варте покарання. Обтяжаруючими обставинами прокурор лічить те, що Андрій Бондаренко у всіх 3 епізодах був нецвярозим. Адвокат Дар'я Ліпкіна просила суд, наоборот, оправдати Андрія Бондаренку, поскольку лічить, що по всіх 3 епізодах його вина не була доказана. Докази обвинувачення адвокат назвала сумнівними і суперечливими і нагадала, що поводлі презумпції невиновності усі сумнення треба трактувати на користь обвинуваченого. Адвокат лічить, що не кримінальним, а адміністративним кодексом треба визначати діяння Андрія Бондаренка во всіх 3 епізодах. Сам Андрій Бондаренко у останньому слові виказав шкодування, що зробив певне непригоже діяння відносно жанчин Травулька і Радіон, але не розкаювається у тим, що робив відносно потерпілого Артура Яворського, якого я лічить провокатором. Я не бив його, не починав з ним конфлікт, настоював Андрій Бондаренко. Він закликав суддю при винесенні присуду керуватися законом, але при цьому відзначив, що під час суду він і оборона не тримали можливості перевірити усі показання свідок і потерпілого Яворського, які він лічить лживими.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Керівники Білорусі і Росії обміркували координацію діянняв у зв'язку з російським ембарго на західні харчові товари. Лукашенко пообіцяв Путіну не порушати ембарго. Міністр сільської господарки Леонід Заєць заявив, що заплановані перемови про повеличення поставок білоруського харчування у Росію. На межі відкриються 2 митні пости, каб не допустити транзиту забороненої продукції праз територію Білорусі. Прокурор пропонував осудити правооборонцю Андрія Бондаренку на 6 років по обвинуваченню у злосному хуліганстві. У Барановицькій гімназії номер 4 з математичним і ангельським ухилом відмовляються відкривати класу для 2 дівчинок, які хочуть вчитися по-білоруську. На ринках Гомеля амаль зникла свініна. Яловичини так само нема. М'ясо наогул перейшло у розряд надзвичай дорогих продуктів. Репортаж з Гомеля.
Мясні гандльові ряди центрального ринку тепер акурат такі, якими були при кінці совєтської епохи, з її усеобдимним дефіцитом. Горожанка Ніна прийшла на ринок, каб купити кавалок свініни.
Немножко купила, вообще обычно шполки повні, а сьогодні вообще мало. Очень заметно сьогодні, що нет м'яса. Чому-то от я удивилась сьогодні. Я вообще уже 2 недели не була здесь. От сьогодні прийшла і з утра прийшла, думала, що, може бути, це утром. Так от рано я була, в 8:30. Зараз прийшла опять, смотрю, опять пусто.
Індивідуальні предпримальники, які займаються реалізацією м'ясної продукції на ринку, називають некілька причин теперішнього дефіциту. У приватності, спадарня Маргарита згадує про спекотне надвор'я.
Не закупаємося, тому що жара, ну 36 градусів. Люди відпочивають, поїжджали, відпуска поїжджали.
Більш сталі предпримальники у дефіциті свинини бачать і глибіші причини.
По-перше, частнику зараз домашніх умовах не дают резать. Везут все на бойню. А за бойню надо уплатить. Большие денежки. Машину надо нанять, тоже заплатить. Убить там, за убой заплатить. Опять нанять машину, привезти. За клеймо заплатить. Представляете, какие деньги? Это по 3 миллиона одни расходы. Поэтому оно не может быть дешево.
По словах суразмовницы, гэта отбивая охоту гадавать свиней на продаж. Вязковцы, калей трымают парсюков, то в першую чергу, каб самим спожить. Еще одна причина, чому поголовье живёлы на приватных подворках змизарнела африканская чума свиней. Предпринимательница так и кажа.
Связано, видимо, с этой чумой африканской.
Еще в минулом годе на Гомельщине, як и у інших регионах краины, улады примушали вязковцев выразать свиней. і найперш поблизу державних свінагадовчих комплексаў. Сёлета зафіксаваны падзеж свіней у прыватных гаспадарках у Веткаўскім, Чачэрскім раёнах, якія мяжуюць з Расійскай Федэрацыяй. У суседзяў адкрыта кажуць пра выпад выяўлення афрыканскай чумы. Беларускія ж улады афіцыйна не пацвярджаюць наяўнасці гэтай хваробы у тым жа Веткаўскім, Чачэрскім раёнах, хоць прымушаюць людзей пазбаўляцца ад свойскага пагалоўя. Выглядае, што свініне, тым больш па прымальных коштах, не надта ёсць адкуль узяцца на рынку. З іншага боку, на калгасна-саўгасную свініну гараджане не надта кідаюцца, калі яна і трапляе ў дзяржаўныя крамы. Вось што кажа на гэты конт паважанага ўзросту гараджанін, які назваўся Віктарам Анатольевичам.
У магазинах есть, конечно, свинина, но на вид не очень.
Гараджане звертают увагу и на кошты свинины. Тыя узлятели апошнім часам надзвычай высока. Услед за новациями уладов у справе утрымання и забою свиней, ды іншай свойской жывёлы, говорит гараджанка Светлана.
Вот я сегодня покупаю мясо по случаю, но лично себе я буду покупать в следующий раз очень скоро. Это несопоставимо. Эти зарплаты, эти цены, которые у нас. И как они оправданы, вот интересно, как они растут. И при этом у нас якобы инфляция сколько процентов в стране? 12 год. Как-то непонятно, как это все происходит и как оно считается. Ну, можно догадаться, как ловко проходит статистическую отчетность, и на выходе получается совершенно необъективная информация. Ну, вот она была по 70, так еще как-то оно было сопоставимо. Сейчас, ну, вот эти вот кусочки, из которых можно сделать отбивную и угостить гостей, они все за 100 тысяч.
Репортаж з рынка ў Гомеля. А зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Почему-то всегда серьезно не относились и не относятся к существовавшей и существующей коррупции в Минске и в Беларуси, которую на себе граждане очень хорошо испытали и испытывают. И не только при президентстве Лукашенко и его клана, так как эта уголовщина существовала и до Лукашенко. Но об этом почему-то умалчивают даже и на белорусской свободе. Виктор Бутто из Минска.
Я хочу выказаться по поводу этих бабулек пенсионеров, которые имеют пенсии малые и которые выходят на мини-рынки с помидорами, огурцами, со шавелем. Для того, как не было этих мини-рынков, и никак не было штрафу на их, 5 базовых – это 750 тысяч, 10 базовых – 1,5 миллиона. Значит, я пропоную такое. Как не было мини-рынков и не было этих бабулек, хай яны гэтые 10 базовых и 5 базовых добавить до пенсии этих бабулек. И это довольно вельми справедливо. Так им будет легче жить, выживать. Вот так, из-за того, что малые пенсии. Бабули в этом не виноваты. Виновато наше правительство. Вот и все. Так что, Лукашенко, давай думай своей головой, ганой сивой. Дякую. Антонина, с повагой.
Поганый, ну что это робится? Привез на завод, в тишине стоит. Ранее привез, станок уключишь. Детали, на все остальное, оттуда сюда. А зараз что? 3 дня не прошу, господи дают. За что? Пойду куплю бутылку чернила и напьюся.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Мы чекаем ваших водгуков у тим ліку и на актуальные сегодняшние темы.
Ці памятаюць мастака Пётру Сергіевіча земляки на ягонай радзіме? Ці захаваліся ягоныя палотны? І ў чым яшчэ праяўляўся талент вядомага жывапісца?
Ён пашоў пехатой. Ні грошы не было, нічога. Хто яго туды прывязіць? Як? Ён пашоў пехатой. Зайшоў, дабіўся сваёй работы.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы выправляемся на радзіму мастака ў вёску Ставрова, што на Браславшчыне.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Празява ў узросце 86 гадоў памёр дзеяч беларускай дыяспары Юрка Станкевіч. Ён нашчадак славутага беларускага роду асветнікаў і грамадска-культурных дзеячоў. Станкевіч нарадзіўся ў Вільні ў сям'і вядомага беларускага дзеяча Янкі Станкевіча і чэшкі Марыі Новакавай. На інжынера вылучыўся ў ЗША, дзе пазней і працаваў, атрымаў грамадзянства, але на пенсію пераехаў у Прагу. Юрка Станкевіч быў сябрам рады БНР, заснавальнікам суполкі «Пагоня». Ён выдаваў адзіны ў свеце часопіс пра Беларусь па-ангельску «Беларашен рэв'ю», а таксама электронны часопіс «Крыве». Пра Юрку Станкевіча гаворыць Віталь Цімошчынка, бізнесовец, актывіст беларускай дыяспары ў Чэхіі і сябра суполкі «Пагоня».
Спадар Юрка, гэта фактычна быў чалавек, гэта сэрца беларускай Прагі. Вакол яго гуртаваліся беларусы ўжо шэраг гадоў, і гэта чалавек, які ахвяраваў усё сваё жыццё фактычна беларушчыне і беларускай справе. Ён выдаваў падручнікі, слоўнікі, займаўся адукацыйнай дзейнасцю, сам за свае сродкі вывучаў дзяцей. Мы згубілі зараз аднаго з самых выбітных беларусоў, якія жылі за апошні час у Празе.
Дзяч беларускай дыяспары ў ЗША, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель так адгукнуўся на адыход свайго сябра.
На пэўных этапах жыцця, на пэўных адрэзках жыцця гэта быў вельмі блізкі мой сябра. Я пазнаёміўся з ім у Рэгенсбургу і потым праз усё жыццё час ад часу вельмі блізка супрацоўнічалі. Юрка Станкевіч – гэта частка майго пакалення, пакалення людзей, якія перажылі другую сусветную вайну, апынуліся на Захадзе. Нашае заданне было нечым служыць грамадству беларускаму і нешта зрабіць для Беларусі. Ён служыў грамадству беларускаму, перш за ўсё арганізоўваючы школы, арганізоўваючы розныя калектывы такога профілю грамадскага, як прыкладам Белаэрменск, дзе ён быў першым менеджерам. І гэта быў ягоны ўклад у справу адраджэння Беларусі. Вечная яму памяць.
У сакавіку мінулага году Юрка Станкевіч, акружаны моладзю, адзначаў у Празе сваё 85-годзе. І з гэтай нагоды мне якраз давялося запісаць з Юркам інтэрв'ю. Зараз прапаную паслухаць архіўны запіс, урывак з гэтага інтэрв'ю. Спадар Юрка, вы толькі на 10 гадоў маладзейшы за Беларускую Народную Рэспубліку. Калі за ўсе гэтыя гады Беларусь як дзяржава была для вас найбольш прыцягальнай?
Правду сказаць, у сённяшнім былі ніколі. Мне больш прыцягвае краіна і людзі.
Нават у часы, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, ніякіх надзей у вас гэта не выклікала?
Ні, у гэтыя 4 гады так. Можна сказаць, гэта быў такі вынятак, але ўжо даўно не.
Ну, усіх вельмі цікавіць моўная сітуацыя ў вашай сям'і, таму што ваш бацька Янка Станкевіч, вядомы мовазнаўца, вядомы дзеяч, а маці ваша была чэшка. Так вось, прыгадайце, калі ласка, як гаварылі з вамі бацька і маці, што было цікава?
Заўсёды па-беларуску абое.
І маці чэшка, яна навучылася?
І маці навучылася па-беларуску, гаварыла з чэшскім акцэнтам, што гэта ўсе выбачалі. Цікава, што бацька ніколі не навучыўся па-чэшску. Нават гаспадыня пачаў гаварыць па-чэшску, дык гаспадыня казала, я ніколі не знала, што ваша мова падобна да чэшкай.
Ну, а вось як з вашага вопыту, ці мае шанцы беларуская мова захавацца ў эмігранцкіх сем'ях? Усё ж такі яны павінны неяк, як кажуць, інтэгравацца ў той асяроддзе, дзе
яны жывуць? Ну, яны, ведаеце што, яны інтэгруюцца вельмі хутка, толькі бацькі не ўсведамляюць сабе, не маюць практыкі ў гэтым, бо трэба знаёміць дзяцей, знаёміць дзяцей з роднай мовай, але як на пол чужой і даць такі з мадэрнай беларускай мовай. Калі, бо інакш асімілюецца раз-два.
Юрка, а якая сітуацыя ў вашай нядзельнай школцы?
У нашай нядзельнай школцы, бо я, як вучу, дык я ім і ў гісторыі, і ўсё вам даю слоўнічкі, каб значыць, чэшка на беларускай, каб яны пазналі беларускі адпаведнік, чаму ён павядае ў чэшскім. І фактычна у нядзельнай школе гэта змаганне з расейшчынай.
А колькі ўвогуле вучняў цяпер ходзіць у гэтую нядзельную школку?
Ну, фактычна 4 малодшыя і 4 старшыя.
Вось вы закранулі цікавую тэму, Юрка. Вы кажаце, што трэба казаць мадэрнай беларускай мовай.
Вось правільна, правільна. Не мадэрнай, я значу мадэрнай у тым сэнсе, што яны чуюць па-чэшску, па-англійску, тое самае можна перадаць па-беларуску, у такім сэнсе.
А ніхто вас ніколі не папракаў, што вы, скажам, ваша мова нейкая такая архаічная, мігранская?
Не, не, яны абсалютна не знаюць, што такое. Ім або беларуская, або расійская.
Вось, Юрка, я вас асабіста ведаю ўжо многія гады, і сама дзіўлюся такому вашаму феномену, што вы заўсёды аточаныя маладымі людзьмі. Я проста вось не ведаю, як бы вы сам патлумачылі такі
сакрэт. Я не вышуковую маладых, я вышуковую такіх людзей, што нешта робіць. Могуць мне памагчы. І ўсё.
Інтэрв'ю з сакавіка мінулага году. Пра месца і час пахавання Юркі Станкевіча стане вядома пазней. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
А 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў.
Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць на сярэдняй хвалі 490 метраў, частата 612 кілагерцаў.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хвалевых частотаў пачынаецца з пераходам на летні рэжым вяшчання ў нядзелю 30 сакавіка.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэшская Рэспубліка. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі Беларусі і Расіі абмеркавалі каардынацыю дзеянняў у сувязі з расійскім эмбарга на заходнія харчовыя тавары. Лукашэнка паабяцаў Пуціну не парушаць эмбарга. Міністр сельскай гаспадаркі Леанід Заяц заявіў, што запланаваныя перамовы пра павелічэнне паставак беларускага харчавання ў Расію. На мяжы адкрыюцца два мытныя пасты, каб не дапусціць транзіту забароненай прадукцыі праз тэрыторыю Беларусі. Прокурор прапанаваў асудзіць праваабаронцу Андрэя Бандарэнку на 6 гадоў па абвінавачванні ў злосным хуліганстве. У Баранавіцкай гімназіі номер 4 з матэматычным і ангельскім ухілам адмаўляюцца адкрываць класу для двух дзяўчынак, якія хочуць вучыцца па-беларуску.